Amerikaning samoga eng ko'p chiqib kelgan fazogiri ayol kishi bo'lib, Peggy Whitson ismli bu xonim shu kunlarda yana kosmosda bo'lib qaytdi. Peggy Whitson ilk bor 2002-yilda fazoni zabt etgan. Shundan beri qadami tinmadi. Xalqaro fazo stansiyasidagi sharoitni xuddi o'z uyi xususida gapirgandek tasvirlaydi. Soyuz raketasi kattaroq bo'lsa kerak deb umid qilgandim, lekin tor ekan. O'tgan yilning oxiridan beri orbitada edi. Yerga qaytar ekan xalqaro fazo markazini tezda sog'inib qolishini yashirmaydi. U yer ishxona, uy axir. 9 yarim oy mobaynida u qator rekordlar qo'ydi. Har bir daqiqa g'animat.
Every single day is important to us on board this.
Stansiyadagi har bir kunimiz bebaho. Markazimiz tinimsiz ishlab turishi kerak. Orbitada inson bor, u o'z ishini bemalol eplayapti. O'tgan 17 yil ichida bunday holatga guvoh bo'lganimizni hisobga olsak, inson juda ilg'or degan bo'lardim. Koinotda eng ko'p yurgan ayol Peggy Whitson. Xalqaro fazo stansiyasini boshqargan birinchi ayol Peggy Whitson. Uni eng ko'p boshqargan fazogir Peggy Whitson.
I feel great. I love working up here.
Boshim osmonda albatta. Maza qilib ishlayapman. Minnatdorman. Ishimdan ko'nglim to'q. Markazdan bajarayotgan ishlarimiz ulkan yutuqlarga yetaklamoqda. Har kuni shu yerdan turib sayyoramiz bilan aloqada. Bu yerni boshqarish sharaf men uchun. Har bir harakatimiz aslida mo'jiza. Peggy Whitson hayotining 665 kunini samoda o'tkazgan amerikalik. Biror fazogir hozirgacha samoda buncha ko'p bo'lmagan.
I'm really looking forward to
oilamni, yaqinlarimni sog'indim. Insoniyat bilan yuzma-yuz ko'rishish naqadar baxtli bir holat ekanini bilaman. Yerga qaytaman. Normal hayot, normal sharoit, normal ovqat. To'g'risi, yegulik degan narsani o'zim tayyorlashni yaxshi ko'raman. Peggy Whitson 57 yoshida har qanday yoshdagi insondan sog'lomroq.
I think space has a really exciting
insoniyat koinotni, borliqni kashf etishni davom ettirar ekan, cheksiz sirlar hali oldinda. Biz bilganimiz okeandan bir tomchi. Yoshlar ularni nafaqat yerda, balki koinotda ham katta ishlar kutayotganini unutmasligi kerak. Kelajak deganda buni ham hisobga oling. Peggy Whitson hali yana parvoz qiladi. Balki kelajakda rossiyalik fazogir Gennadiy Padalkaning rekordini buzar. Padalka orbitada 879 kun o'tkazgan kosmonavt. Navbahor Imamova, Vashington.